Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Happiest Man on Earth adalah memoir Eddie Jaku, seorang penyintas Holocaust yang menceritakan perjalanan hidupnya dari Leipzig, penangkapan pada masa Kristallnacht, pengalaman di Buchenwald dan Auschwitz, hingga kehidupan barunya di Australia. Buku ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga kesaksian tentang bagaimana seseorang bertahan setelah kehilangan keluarga, rumah, dan rasa aman. Dengan bahasa yang sederhana dan langsung, Jaku menyampaikan pengalaman traumatisnya sambil menekankan pilihan sadar untuk tetap berbuat baik, menghargai persahabatan, dan mencari kebahagiaan. Sebagai memoir singkat namun padat, buku ini berfungsi sekaligus sebagai dokumen sejarah, sumber pembelajaran tentang antisemitisme dan Holocaust, serta refleksi moral tentang martabat manusia. Inti pesannya jelas, penderitaan tidak harus menentukan akhir hidup seseorang, dan cara kita merespons masa lalu dapat menjadi bentuk perlawanan terhadap kebencian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kesaksian Holocaust yang menempatkan pengalaman pribadi sebagai bukti sejarah. Buku ini bekerja sebagai memoir sekaligus testimoni sejarah. Eddie Jaku tidak menulis dari jarak akademis, melainkan dari pengalaman langsung sebagai korban penganiayaan Nazi, tahanan di Buchenwald dan Auschwitz, serta penyintas pawai maut. Kekuatan pendekatan ini terletak pada detail manusiawi yang membuat sejarah tidak terasa abstrak. Pembaca melihat bagaimana kebijakan antisemit dan kekerasan negara memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari sekolah, pekerjaan, hingga keselamatan keluarga. Karena itu, memoir ini penting bukan hanya sebagai cerita individu, tetapi juga sebagai pengingat tentang bagaimana prasangka dapat berubah menjadi sistem pemusnahan. Nilai historisnya ada pada kemampuan menghubungkan peristiwa besar dengan dampak personal yang sangat nyata. Jaku menunjukkan bahwa sejarah Holocaust bukan sekadar rangkaian tanggal dan lokasi, melainkan pengalaman kehilangan, ketakutan, dan usaha bertahan yang membentuk identitas seumur hidup. Kedua, happiness sebagai keputusan sadar, bukan hadiah dari keadaan. Salah satu gagasan paling khas dalam buku ini adalah bahwa kebahagiaan diperlakukan sebagai pilihan yang disengaja. Jaku tidak menutup mata terhadap penderitaan yang ia alami, tetapi ia menolak membiarkan trauma menjadi satu-satunya definisi hidupnya. Setelah melewati perang dan kehilangan yang sangat besar, ia memilih untuk membangun hidup baru dan mempertahankan sikap positif. Yang penting di sini bukan optimisme dangkal, melainkan keputusan etis untuk tidak menyerahkan kendali batin kepada para pelaku kekerasan. Pemikiran ini berbeda dari buku motivasi biasa karena dibangun di atas pengalaman ekstrem, sehingga maknanya lebih berat dan lebih meyakinkan. Pembaca diajak memahami bahwa kebahagiaan dalam konteks Jaku bukan berarti menolak realitas pahit, melainkan menemukan alasan untuk tetap hidup bermakna meski realitas itu tidak adil. Dengan cara itu, buku ini memberi kerangka pikir tentang ketahanan mental yang bersumber dari tindakan, bukan dari keadaan ideal. Ketiga, kebaikan, persahabatan, dan cinta sebagai struktur penopang kehidupan, memoir ini menempatkan hubungan antar manusia sebagai inti dari kelangsungan hidup dan pemulihan. Jaku berulang kali menekankan pentingnya persahabatan, kasih sayang, dan sikap saling menjaga. Dalam dunia yang digambarkan buku ini, kekerasan lahir dari dehumanisasi, jadi penawarnya harus berupa pengakuan atas nilai manusia lain. Pandangan ini membuat buku tidak berhenti pada kesaksian penderitaan, tetapi bergerak ke pertanyaan praktis, apa yang membuat hidup layak dijalani setelah tragedi? Jawabannya adalah relasi yang penuh hormat dan kebaikan yang konsisten. Jaku juga menunjukkan bahwa kebaikan tidak harus besar atau heroik, karena tindakan kecil dapat menjadi sumber harapan di tengah situasi yang nyaris tanpa harapan. Bagi pembaca, bagian ini memberi pelajaran bahwa ketahanan sosial sering lebih penting daripada ketahanan individual. Seseorang tidak bertahan sendirian, dan buku ini menegaskan bahwa manusia pulih melalui kehadiran orang lain yang dapat dipercaya. Keempat, tidak memaafkan bukan berarti membiarkan kebencian menguasai hidup. Aspek yang menarik dari buku ini adalah sikap Jaku yang tegas terhadap pengampunan. Ia tidak mengklaim bahwa semua luka bisa diselesaikan dengan memaafkan secara sederhana, dan ia juga tidak mengajak pembaca menghapus ingatan terhadap kekejaman yang terjadi. Sebaliknya, ia memisahkan antara menolak kebencian dan memaksa pengampunan. Ini membuat posisinya lebih realistis secara moral. Buku ini mengakui bahwa trauma Holocaust tidak bisa diselesaikan dengan slogan yang mudah, tetapi tetap menolak agar kebencian diwariskan ke generasi berikutnya. Dari sini muncul perbedaan penting, tidak membalas dengan kebencian bukan berarti menyetujui apa yang telah terjadi. Jaku memilih untuk hidup tanpa menjadi serupa dengan para pelaku. Pendekatan ini memberi pelajaran etis yang kuat tentang batas antara memori, kemarahan, dan tanggung jawab moral. Pembaca belajar bahwa mengingat kekejaman secara jujur justru dapat menjadi cara untuk mencegah pengulangan, tanpa harus memalsukan proses penyembuhan terakhir. Memoir yang ringkas, mudah diakses, tetapi kuat sebagai bahan pendidikan, dibanding banyak buku Holocaust lain yang sangat tebal dan penuh detail arsip. Memoir ini menonjol karena ringkas, jelas, dan mudah dibaca. Kesederhanaan bentuknya justru menjadi kelebihan, karena pesan utamanya tidak tenggelam dalam kompleksitas narasi. Buku ini cocok untuk pembaca umum, kelas pendidikan, klub buku, dan siapapun yang membutuhkan pintu masuk yang kuat ke topik Holocaust tanpa harus menghadapi teks yang terlalu teknis. Meski singkat, isinya tetap padat karena menggabungkan sejarah pribadi, refleksi moral, dan pelajaran hidup yang langsung terasa relevan. Itulah sebabnya buku ini sering dipandang efektif sebagai bacaan pengantar sekaligus pengingat yang bertahan lama. Nilai pendidikannya juga besar, karena ia membantu pembaca memahami antisemitisme, pentingnya toleransi, dan bahaya normalisasi kebencian. Dalam kategori memoir penyintas, buku ini berbeda karena tidak hanya menawarkan kesedihan, tetapi juga kerangka sikap hidup yang mudah diingat dan mudah dibagikan kepada orang lain. Kesimpulannya, The Happiest Man on Earth cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami Holocaust melalui suara penyintas langsung, terutama pembaca memoir, sejarah modern, pendidikan kemanusiaan, dan klub buku yang mencari teks pendek tetapi bermakna besar. Buku ini sangat berguna bagi pelajar dan pendidik karena menyajikan pengalaman sejarah yang konkret tanpa bahasa yang terlalu rumit, sehingga mudah dijadikan bahan diskusi tentang antisemitisme, ketahanan mental, dan etika hidup setelah trauma. Bagi pembaca umum, manfaat utamanya adalah sudut pandang yang jujur tentang penderitaan sekaligus pilihan sadar untuk tidak hidup dalam kebencian. Yang membuat buku ini menonjol dibanding memoir penyintas lain adalah kesederhanaannya yang sangat terarah. Edi Jaku tidak mencoba mengesankan pembaca dengan teori besar, melainkan dengan keteguhan moral yang lahir dari pengalaman ekstrem. Hasilnya adalah buku yang singkat, mudah diakses, tetapi meninggalkan bekas yang panjang. Ia bukan hanya mengingatkan pembaca pada kekejaman masa lalu, tetapi juga menunjukkan bagaimana martabat manusia dapat dipertahankan melalui kebaikan, ingatan, dan keputusan untuk terus hidup secara manusiawi. Jika Anda ingin mendukung Edi Jaku, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.